Vsak prostor je vsaka gradnja, tudi vsako vzdrževalno delo. Poleg, se pravi, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih, novogradenj na objektih so posegi v prostor tudi vsa gradbena dela v smislu spreminjanja reliefa, nivelete, nivojev reliefa, se pravi, nasutje, odkopi. Vse, kar se tiče gradbenih del na enem zemljišču. Skratka, dopustnost teh posegov je določena z varstvenimi režimi našega parka. Poleg varstvenih režimov pa je treba upoštevati tudi vse prostorske akte vseh osmih občin, ki so znotraj Narodnega parka. Se pravi, najprej se preverja, ali nek poseg, ki si ga želimo, ki ga imamo v glavi ali pa ki ga moramo izvesti, če je ta poseg skladen z občinskimi prostorskimi akti, se pravi, preverimo, v kateri občini sploh smo, preverimo ponavadi z lokacijsko informacijo ali pa ustno na občini. Potem je pa potrebno še preveriti, če je ta poseg, ne glede na to, ali je dovoljen, se pravi, če je dovoljen, če ni dovoljen, ga sploh ne gremo naprej s postopkom, če pa dovoljen, pa preverimo, če je ta poseg dovoljen oziroma dopusten tudi ali pa skladen z varstvenimi režimi parka. To pa v bistvu preverjamo lahko tudi ustno ali pa pač pisno na kontakte Narodnega parka, pa seveda potem po postopkovno skozi postopke pridobitev soglasij. In sicer vedno je potrebno za vsak poseg pridobiti naravovarstveno in kulturovarstveno soglasje. Izjema je pač za vzdrževalna dela naravovarstvenega soglasja ni potrebno, je potrebno samo kulturnovarstveno. Se pravi, za primer, če menjamo strešno kritino, se pravi, tam naravovarstvo ne odloča o ničemer, ampak tam pač kultura nekako pogojuje ali pa usmerja z vrsto, obliko, strukturo kritine. Skušamo z sodelovanjem, v katerem smo tudi kot eden izmed institucij, ki sodeluje pri prostorskem načrtovanju in pri tem, ko občina sprejema prostorske akte, smo mi vključeni in skušamo že tam vse tisto, kar je znotraj naših varstvenih režimov določeno, tudi skozi načrt upravljanja, usmeritev, skušamo pripeljati v prostorske akte. To je včasih kar težko vse čisto uskladiti, ampak skušamo tako, da je že ta informacija, ki jo nekdo dobi na občini, popolna, ne? Da v bistvu že občinski prostorski akt ne dovoljuje nekaj, kar je v nasprotju z našimi režimi v Narodnem parku. Ampak vsaka zakonodaja ima neke svoje pravila in svojo področno zakonodajo, ki je malenkost drugačna od druge in lahko pride do kakšnih neskladi, zato je pač potrebno preveriti, ne? In zato tudi so potem postopki. Če se nekaj počne ali pa želi početi na vodnih zemljiščih, je potrebno vodovarstveno soglasje ali pa konec koncev tudi vodno dovoljenje, odvisno od vrste posega. Če je v gozdu, je treba pač dobiti soglasje Zavoda za gozdove. Če gre za neke agromelioracije, potrebno, če so to večje, je potrebno celo dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo. Skratka, odvisno je, kaj počnemo, ne? Kar se pa gradenj tiče, gradenj objektov, je pa poleg soglasij potrebno potem odvisno od vrste objekta, potrebno pridobiti ali ne pridobiti gradbeno dovoljenje. In tudi pri gradbenih dovoljenjih so zdaj pač različna gradbena dovoljenja, so bolj enostavna, to so za nezahtevne objekte, ali pa pač navadna zahtevna gradbena dovoljenja so pa za druge vrste objektov, ne. Za enostavne objekte pa ni potrebno gradbeno dovoljenje, pa potrebno samo soglasje, ne. To je pa, v bistvu se ta zakonodaja kar hitro spreminja vedno, tako da ni točno določenega, ne vem, da bi rekel zdaj do 4 metre, trenutno je do 4 metre, enostavni objekt višine, ne sme biti bivalen objekt, vsak bivalen objekt zahteva gradbeno dovoljenje, Skratka, ampak to se spreminja, gradbena zakonodaja se v zadnjem desetletju vse ne trikrat, štirikrat spremenila in potem je vsaka zakonodaja prinesla malo drugačna merila. Tako da je treba vedno znova pregledati ali pa vprašati ali občino, ali nas, ali druge nosilce urejanja prostora, kakšna so trenutna merila in pogoji za to, da nekaj pade pod enostaven objekt, nekaj pa pod nezahteven ali zahteven objekt. Ja, največkrat se vrtimo v kolikšnega oblikovanja. Tako kot sem že prej malo omenil, večinoma je, če imaš ti neko zazidljivo zemljišče, ti lahko objekt zgradiš. Seveda odvisno pač od vrste objekta. Ampak ponovadi tam ni, za samo gradno ni težav, ampak potem je potle nek razkorak med željami investitorjev in strank, kakšno obliko tega objekta si želijo in tistim, kar moramo mi zagotavljati, sicer skladnost tega objekta z značilno stavbno tipologijo tega območja, ne? Ker to območje ima neke kvalitete, ima neko stoletno tradicijo gradne, oblik in tako naprej. In tudi naš zavod je v zadnjih 7-8 letih velike napore dal to, da je strokovne podlage naredil, da je izdal nekaj priročnikov v zvezi s tem, da pomaga investitorjem in strankam pokazati, katere so kvalitete tega prostora in da se gradi skladno s tem, da se uporabljajo ta pravi materiali in tako naprej. Ampak tukaj so pač včasih želje investitorjev in njihovih arhitektov kar tako v razkoraku z tem, kar naš zavod in zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je najbolj pristojen za to, da daje pogoje v zvezi z oblikovanjem, pač te pogoje daje drugačne, kot si pa želijo investitorji in pa stranke in, ali pa projektanti. In potem je tukaj nek proces usklajevanja in tako naprej. In se dostkrat pokaže, recimo, da imajo lokalci, občani, včasih še hujše zahteve, kot jih imamo mi v javnih ustanovah, ker res dobro čutijo prostor. In ko vidijo nek tujk v prostoru, je to za njih res nesprejemljivo. Ne? Tako da v bistvu so velikrat na naši strani nam pomagajo, da res skušamo narediti vse za to, da bi novogradnje pač se skladile s tem prostorom. Je pa težko, ne? Ker ti šele, ko je objekt zgrajen v prostoru, ga ti šele vidiš in dojemaš v prostoru. Ti na papirju nikoli ne moreš tega zelo dobro dojeti. In obstajajo države, kjer je v bistvu zahteva, da ti za 2 meseca postaviš neko maketo tega v prostor in da potem lokalno prebivalstvo pa tisti, ki tam živijo, se odločajo, to pač tam paše ali ne. Skratka, so različni pristopi po različnih državah. Ja, material je v bistvu ključen, ampak je zelo enostaven. Ne? V tem prostoru sta tista značilna in stoletja uporabljena materiala les in kamen. Ne? Pa potem pač ometan kamnit, komnito zidov in tako naprej. Ampak zelo preprosto je drugače, ampak materiali novi pa prihajajo. A ne? Prihaja kovina, ki sicer je bila v tem prostoru delno uporabljena, ampak prihaja aluminij in tako naprej. Skratka, sodobni materiali, ki pa lahko prinašajo ta prostor res pač neke tujke in ne ravno sodijo to, tako da se tega izogibamo in preporočamo, da se tega ne uporablja. V parku, v bistvu ni neke razlike park ali pa nek izven park ali pa v bližini, nekem biosfernem območju tukaj ali pa v območju Gorenjske. Ne? V parku so naselja, so planine in imamo in novogradne hiš, imamo novogradne tudi turističnih objektov, imamo kmetijske objekte, imamo stanove na planinah in tako naprej. Skratka, težko rečem, kaj je tist, kar je najbolj značilno. Skratka, je cela paleta vsega. Mogoče to zaumentno, da je ena taka večja težava, s katero se soočamo mogoče v zadnjem desetletju ta, da in občine in mi nekak nimamo več inštrumentov, s katerimi bi lahko učinkovito usmerjali namensko rabo objektov. In sicer predvsem, kar se tiče počitniških objektov in te neke zamegljene namembnosti, ki prehaja iz stanovanjsko do počitniškega in danes turističnega objekta. Kaj hočem povedati? A ne? Zakonodaja na področju gradnje objektov, zakonodaja na področju prostorskega urejanja in zakonodaja na področju gostinstva, ki dovoljuje posamezniku ali pa pravni osebi, kako, na kakšen način lahko objekt, ki ga ima, oddaja ali ne oddaja ali karkoli v gostinski namen, je neusklajena nekoliko. Ne? In občine so v preteklosti lahko usmerjale, kje bojo koncentrirale na svojem območju turistične objekte. A ne? Zdaj pa je v bistvu vse skup zamegljeno, ker ti lahko danes zgradiš počitniški objekt, ki je drugač nedovoljen v parku, pod pretvezo stanovanjskega objekta in potem ta stanovanjski objekt na podlagi gostinske zakonodaje lahko oddaješ kot apartmaje. A ne? In skratka imamo lahko v vseh ljudi, ki živijo v stanovanjski hiši in potem pač čist pravno, formalno zraven objekt, ki je tudi stanovanjska hiša, ki je pa popolnoma turistični objekt. Ne? In se potem te rabe znotraj naselji mešajo, prihaja tudi do tega, da ljudje na ta način v bistvu poje ali take objekte kupujejo pod pretvezo, da bojo tam v bistvu bivali, pa v bistvu spoh ne bivajo, ampak so to turistični objekti. Gre v bistvu tudi za neke špekulativne naložbe in tako naprej, skratka se in nepremičninski trg se nekako poruš in sama vrednost teh objektov poskoči in potem imajo težave mladi pridati do ali najemniških ali do lastniških stanovanj, ker so pač predraga in se nekako ustvarja nek čuden trenutek zdaj, ko ne vidimo dobro prihodnosti, ali bo te naselja ali pa vsi znotraj parka še vedno imela dovolj res tistih ljudi, ki bodo tam živeli, da bojo potem še vrtci odprti, da bojo trgovine in tako naprej, pač da bo cel javni sistem deloval, ne? Ker si ne želimo, da bi bila ta naselja mrtva, odprta pa samo v nekih turističnih sezonah. No? Zdaj sem v bistvu malo zapletel, ampak to je realnost, ki se dogaja. Težko je v preteklosti bilo malo težko opozarjati, ker sploh nismo bili nič vprašani za pri spremembah gostinske zakonodaje ali pa pri tem turističnem razvoju in tako naprej, skratka, pri zakonodaji, ki izhaja iz tega področja. Ravno kar letos no, smo na spremembe zakona o gostinstvu odreagirali, smo pač razložili, v čem so problemi. Vedno tudi pri zakonu o graditvi objektov pa zakonu o prostorskem načrtovanju sodelujemo z nekimi pripombami ali pa z nekimi pobudami, ki so za ta prostor mogoče malo drugačne, kakor za drug konc Slovenije, ampak zadnjih 10 let se je pritisk na ta prostor, ne vem, potrojil in moramo odreagirati, mora tudi v bistvu turistično gospodarstvo in ostali razumeti, da je potreba regulirati, a ne, tukaj in posege in namembnost teh objektov in gostinsko dejavnost, če ne bo težava in to že postaja v top turističnih sezonah, je že prišlo do nekega razkola med domačini, lokalnimi prebivalci in pa turizmom, zato ker je v nekih trenutkih tiste največjega pritiska težko živeti, a ne? Težko upravljati redne naloge, ki jih imaš, ne vem, pri košenju travnika ali dostopu do svojega zemljišča ali do gozda in tako naprej, a ne? Ker je pač enostavno turistov preveč. In je v bistvu vse skup povezano. Se pravi, od nekega prostorskega načrtovanja do gradnje objektov in do namembnosti teh objektov, gostinske turistične promocije razvoja, karkoli bi temu rekel. No, skratka, to je vse en tak sklop vsega, do tega, da potem infrastruktura ne sledi temu, ne omogoča normalnega življenja, tako da je kar kompleksno. No. Seveda so zahtevne naloge, je pa tako, ne, mi razumemo to, da je sploh pri manjših posegih nekih, a ne, se človek lahko na hitrico odloči, oziroma pride neka priložnost, ali nekdo ima neko brtik malo ravno čas, nekaj imamo že v glavu del časa, pa nismo tega izpeljali, zdaj pa priložnost, les imam in bi rad hitro nekaj naredil, ampak žal je pač sistem pripravljen tako, da soglasje, pridobitev soglasja terja svoj čas. Ne? Najprej, da v bistvu stranka pripravi pravilno vlogo, a ne? To je tudi zelo pomembno, da priporočamo, da da nekomu, da zriše to, da naredi nek arhitekturni načrt, idejno zasnovo in tako naprej, skratka vse tisto, kar je glede na vrsto objekta potrebno, a ne? Da pravilno izpolni vlogo, da da pravi čas in potem pač to gre mesec, dva, ni nič, ne? Gre zelo hiter okol, glede na to, da je tudi veliko vlog, vse te inštitucije so tudi kadrovsko podhranjene in potem se nabirajo te vloge in enostavno to terja svoj čas, če pa potrebno potem še gradbeno dovoljenje dobiti, je pa sploh potrebno prej načrtvati, ne? Tako da to načrtovanje naprej je zelo pomembno. In pričakovati, da z enim klicem, da bo nekdo na eni instituciji rekel, jutri pa lov začnete, ne gre to tako. Mogoče sam tok, no, prej sem malo že omenil, mi smo v zadnjih letih res veliko strokovnih podlag pripravili v smislu, kako oblikovati objekte, katere materiale uporabiti, kako graditi, sploh kar se tiče, ne vem, objektov na planinah ali pa pomožnih objektov, pa tudi stanovanjskih hiš, obstaja dobro pripravljena stavbna tipologija in to imamo mi vse na spletnih straneh objavljeno, digitalno, imamo tudi tiskane priročnike, tudi občine imajo te stvari na svojih spletnih straneh, dajte si to pogledati, dajte to svojim projektantom, arhitektom, če delate pač bolj zahtevne objekte, da v bistvu tisto, kar načrtujete, na dolgi rok siguren se bo splačal narediti skladno s to stavbno tipologijo, zato ker bo objekt potem dihal s prostorom, bo imel neko značilnost, bo povzemal tega prostora in ne bo nek tujek sam sebi namenjen. No, tako da pa razumeti ali pa spoštovati vse tisto, kar so ljudje v tem prostoru že naredili, ne? Kar so svojim znanjem ustvarili in če prihajamo v ta prostor, tudi kot nek tuj investitor ali karkoli, se mi zdi prav, da prihajamo na način, da upoštevamo to, kar je bilo tukaj narejeno in da se temu prilagodimo in da skupaj živimo, ne pa kot nek tam posamezni, ker drugače vas bojo domačini tudi tako tretirali in vas bojo izločali, ne? Tako da je bolj, da se temu prilagodimo.